Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'd. Ikhwanabidin na'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita kemudahan untuk bisa berjumpa kembali di majlis ilmu ini untuk melanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Semoga limpahan kebaikan dan barokah senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwana fi din, a'azakumullah, malam ini kita akan meneruskan mulai dari bab yang ke-200. Bab Al-Mustabani. Ma qala fa'al al-awwal. Ini ada yang membaca tasdid al-mustabani. Bab dua orang yang saling mencela. Maqala, maka masing-masing dari kedua orang yang mengatakan harus seimbang. Dalam celaan. Fa'alal awal, maka yang dianggap zalim adalah yang memulainya. Hadis yang ke-423. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ibrahim ibnu Musa. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Musa. Qala haddatsana Ismail ibnu Ja'far. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Ismail ibn Ja'far. Qala haddathana al-Ala ibn Abdirrahman. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami al-Ala ibn Abdirrahman. An abihi, dari bapaknya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al mustabbani ma qala fa'al al badi, dua orang yang saling mencela dengan celaan yang sama, maka yang dianggap zalim adalah yang memulainya. Malam ya'tadil madlum, selama pihak yang didzalimi tidak membalas dengan melampaui batas. Hadis ini sahih. Diriwayatkan juga oleh al-Imam Muslim dalam sahihnya. Baik. Dalam hadis yang mulia ini terdapat beberapa penjelasan terkait dengan masalah mencela atau mencaci. Yang pertama, innal badi'a yastahiqul itsmah li'annahu kana sababan litilkal mukhasamah. Orang yang memulai mencela saudaranya berhak mendapatkan dosa, karena dialah yang menjadi sebab terjadinya pertengkaran. Nah, jadi kalau ada dua pihak yang saling mencela, mencaci maki, maka kita tanya siapa yang mulai duluan. Nah, fulan, maka fulan dianggap telah berdosa karena dia menjadi sebab terjadinya pertengkaran tersebut dengan memulai mencela atau mencaci saudaranya tanpa hak. Yang kedua, idza tajawazal akhar an syatmil badi wa idaihi, jika yang dicela membalas celaan orang yang memulainya secara berlebihan atau melebihi celaan saudaranya, fala yakunul ismu alal badi faqat, maka dosanya tidak hanya untuk yang mulai mencela, bal yakunul al akhir asiman aidan bi tidai, tapi yang lain juga berdosa dengan sebab dia membalas dengan cara yang berlebihan. Bal yakunu aktsar itsman minal mubtadi, bahkan lebih banyak dosanya daripada yang memulai. Baik, jadi yang kedua ini, kalau yang dicela balas, kemudian dalam membalas celaan itu berlebihan, tidak sama dengan celaan saudaranya, maka yang dicela ini juga ikut berdosa dengan sebab terlalu banyak dalam membalas, bahkan dosanya dianggap lebih besar daripada yang memulai mencela. Maka di sini ada yang ketiga, yakni bolehnya membalas celaan dengan balasan yang sepadan. Jawazil asyatmi bimitslih, boleh membalas celaan dengan celaan yang sepadan. Ingat, boleh ya, bukan afdol, bukan sunnah, bukan wajib, tapi boleh dengan catatan bimitslih, sepadan. Silakan, dia mencela, kamu anjing, kamu juga begitu. Tapi kalau balas terus lebih, maka dia sudah tidak boleh lagi, tapi sudah dosa. Kamu anjing dan babi. Ah, berarti tambahannya dan babi, ya itu kelebihan dalam membalas. Maka yang dicela ini juga ikut berdosa karena kelebihan balasnya itu. Bahkan para ulama menyatakan lebih besar dosanya. Kenapa? Sudah kelebihan balas. Yang kedua, barakofikum, dia juga melakukan cacian yang tidak hak, ya. Caciannya sudah tidak dibenarkan. Yang kedua, kelebihan. Kalau yang pertama tadi, karena yang memulai, yang menjadi sebab pertengkaran. Barakofikum. Wa ala kulli hal, apapun keadaannya, barakofikum, yang afdol ialah tidak membalas celaan, tapi memaafkan atau diam. Nah, ini pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang kemarin telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya terkait dengan masalah memaafkan celaan saudara kita yang mencela kita, ya. Nah, ini penting supaya tidak saling mengklaim yang benar, ya. Kamu yang mulai dosa, kamu balas, balasmu banyak, kamu dosa juga. Nah, karena dia yang mulai, ya betul dia mulai, dia dosa, salah. Tapi kamu juga salah, balasnya terlalu banyak. Nah, begitu. Berarti sama salahnya, iya sama salahnya. Terus, ya minta maaf, bertobat, jangan lagi. Nah, begitu. Kalau diteruskan, nah, dua-duanya salah semua. Nah, jadi semakin menumpuk-numpuk dosa. Baik. Hadis yang ke-424. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Haddatsana Ahmad ibnu Isa. Telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Isa. Qala haddatsana ibnu Wahbin. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab. Qala akhbarani Amr ibn al-Harith. Beliau berkata telah menghabarkan kepadaku Amr ibn al-Harith an Yazid ibn Abi Habib, dari Yazid ibn Abi Habib, an Sinan ibn Sa'din, dari Sinan ibn Sa'd, an Anasin, dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al mustabbani ma qala fa'ala al badi hatta ya'tadi al badlum. Dua orang yang saling mencela maka harus sama dalam celaan. Maka yang dianggap berdosa ialah yang memulainya sampai yang didolimi membalas dengan melampaui batas. Taib. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Abu Ya'la. Hadis ini dinilai hasan li ghairihi oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Shahih Al-Adabil Mufrad nomor 327. Dan juga disebutkan dalam As-Sahihah nomor 570. Dikatakan hasan li ghairi karena ada rawi yang secara hafalan kurang, yakni Sinan Ibnu Sa'ad. Sinan Ibnu Sa'ad dinilai shaduq. Shaduq itu di bawah thiqah. Naam. Barakallahu fikum. Hadis ini secara faidah sama dengan hadis sebelumnya. Selanjutnya, hadis yang ke-425. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, atadruna mal adhu, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan al-adhu? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, beliau bersabda, naqlul hadithi min ba'din nasi ila ba'din liyufsidu bainahum. Al-adhu itu ialah menukil berita dari sebagian orang untuk disebarkan ke sebagian yang lain dengan tujuan merusak hubungan di antara mereka. Baik. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi dan juga oleh Al-Imam At-Tahawi. Hadis ini dinilai sahih li ghairihi oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Disebutkan dalam As-Sahihah. Nomor 845. Baik, dalam hadis ini terdapat satu faedah, yakni larangan melakukan al-adhu. Kalau kita lihat definisi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka al-adhu itu semakna dengan an-namimah. Mengadu domba. Yakni seorang menukil berita dari sebagian sumber, kemudian berita itu disebarkan ke pihak lain dengan tujuan untuk merusak hubungan di antara kedua belah pihak. Ini adalah semakna dengan an-namimah. Memang an-namimah itu termasuk yang diharamkan, termasuk dosa besar yang kita harus waspada dari bahayanya, ya. Ini yang harus dijauhi agar ukhuwah di antara kaum muslimin wabil khusus as-salafiyin tetap terjaga. Seringkali ukhuwah yang sudah dibina sekian lama langsung rusak, ya, berantakan. Suasana jadi kacau dengan sebab adanya pihak yang melakukan an-namimah. Kalau dulu tidak ada medsos, tidak ada HP Android yang bisa menyebarluaskan berita secara cepat, itu saja membuat ukhuwah di kalangan kaum muslimin kacau, ya, padahal beritanya enggak begitu cepat dengan adanya pihak pengacau yang melakukan an-namimah. Bagaimana dengan keadaan kita sekarang? Allahul musta'an. Tingkat kerusakannya lebih besar, daya rusaknya lebih dahsyat. Apa itu? Nah ini, kita dapat berita, gak pakai dicek, gak pakai ditabayuni, langsung kita kirim ke anggota grup yang jumlahnya banyak. Satu grup aja jumlahnya 500, dikirim ke 5 grup, ada berapa itu? 500 kali 5. Bapak, hitung sendiri, ya. Nah, apalagi kalau anggota grupnya banyak. Wahainya ribut, ya. Nah, ribut. Loh, masa fulan begitu? Kacau. Akhirnya yang asalnya husnudzon jadi suudzon. Yang asalnya menghormati menjadi mencaci. Dalam keadaan gak tahu itu benar atau salah. Sengaja pengacau ini, nah, menyebarkan berita-berita yang belum jelas untuk mengacaukan ukhuwah Islamiyah, wabil khusus ukhuwah Salafiyah. Nah, kalau sudah seperti itu, susah dipendung. Naam, barakallahu fikum, banyak memakan korban dari kalangan juhala, orang-orang bodoh. Ini bukan berarti tidak bertitel, tapi bodoh tindakannya, langsung di ambil tanpa ditabayuni, langsung menghakimi tanpa ditabayuni, dah terlanjur. Nah, yang dicaci emosi. Siapa dia berani mencaci aku? Disikat gitu. Akhirnya ya memang yang mulai mencaci itu dosa, tapi yang balas caciannya lebih banyak lagi, sabu, ya. Dia ngirim satu tulisan cacian, dia balas dengan 10 tulisan cacian. Walaupun lisannya tidak berbicara, tapi tangannya nulis, HP-nya main, itu hukumnya sama saja, Naam, barakallahu fikum. Malah lebih halus tulisan daripada lisan. Kalau tulisan kan gak ngerti ini, ngomongnya sambil ngamuk-ngamuk, ya ngomel-ngomel atau gimana ya. Tapi kalau lisan yang bicara, benar-benar tahu betul ya bagaimana goyang lidahnya ketika mencela saudaranya. Barakallahu fikum, tambah menyakitkan. Nah, oleh sebab itulah an-namimah dimasukkan dalam kelompok dosa besar. Ingat, termasuk dosa besar, bukan dosa kecil. Tapi mengapa banyak dari kalangan kaum muslimin melakukan namimah? Bahkan na'udzubillahi min dzalik di kalangan salafiyin yang biasa duduk di majelis ilmu yang katanya kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, al-fahmi salafil ummah, ikut-ikutan seperti itu. Naam, seperti enggak pernah tahu ilmunya sama sekali. Kenapa? Itulah setan. Kalau sudah manas-manasi, benar-benar panas. Naam. Ingat, setan itu terbuat dari api. Api itu panas. Apa saja yang dilakukan oleh setan itu ujungnya neraka. Perbuatannya juga perbuatan yang panas-panas. Naam. Barakallahu fikum. Sadarlah. Kita ini sering lalai. Kita ini sudah banyak tahu tentang agama ini. Namimah dosa besar. Mencela, mencaci itu enggak boleh. Naam, walaupun dengan bahasa kromo inggil, tapi mencaci tetap mencaci. Jenengan niku asu. Sama dengan kon niku asu. Sama saja namanya cacian, pakai bahasa paling halus sekalipun tetap sama. Ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi kita ini sering lalai. Maka kita harus benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga lisan, jaga tulisan. Jangan asal sebar berita. Karena itu sangat berbahaya bagi uhwah Islamiyah, wabil khusus uhwah Salafiyah. Nah, barakallahu fikum. Banyak kasus-kasus yang terjadi di zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Perang Siffin. Nah, itu karena namimah. Yang pau Ali, pau Muawiyah. Nah, enggak bisa terkendali. Padahal sahabat Ali, sahabat yang mulia, sahabat Muawiyah, sahabat yang mulia. Nah, bahkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala an sampai keluar dari rumah. Nah, kenapa itu? Nah, ini ada ashabun namimah yang ingin merusak ukhuwah di antara mereka. Nah, kalau yang banyak susah dikendalikan, kedua sahabat ini enggak bisa apa-apa ya. Teriak-teriak, awas, waspada, ini urus terlanjur panas. Nah, korban berjatuhan di antara sesama kaum muslimin. Perang Siffin ini bukan perang antara muslim sama kafir ya, tapi peperangan saudara. Yang sahabat masih ada di situ. Bagaimana dengan kita? Masa sahabat jauh, masa tabiin jauh, atba'u tabiin jauh. Enggak usah mereka lah. Para ulama ahlussunnah yang sudah diakui keulamaannya itu tidak ada di negara kita. Di negara yang jauh. Maka kalau sudah disulut dengan namimah, mudah terbakar. Nah, yang paling selamat ialah mereka yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Diam kalau memang tidak tahu. Jangan berkata kecuali yang benar. Jaga lisan, jaga tulisan. Nah, ingat ketika fitnah itu terjadi, yang tahu hakikatnya hanyalah orang-orang yang berilmu dan mendapatkan rahmat. Yang jadi korban adalah mereka juhala yang tidak bisa menahan hawa nafsunya. Ketika fitnah sudah berlalu baru menyesal, ya, dia telah jadi korban fitnah itu. Yang sudah berlalu sudah tahu yang benar mana, yang salah mana, ya, sudah dijelaskan baru sok bijaksana, bijaksini. Padahal ketika fitnah terjadi mulutmu itu nam keluar-keluar terus. Tanganmu itu terus nyebarkan berita-berita yang panas. Ingat itu. Istighfar, taubat. Nah, ini yang perlu diperhatikan baik-baik. Kasus-kasus semacam ini dari tahun ke tahun selalu saja muncul. Nah, tidakkah kita bisa mengambilnya sebagai pelajaran? Kita ini sebetulnya enggak ngapa-ngapain, ya. Ya taklim yang belajar. Sebetulnya kan sudah enak tenang, ya kan? Lu kok gampang disulut dengan berita-berita dari luar. Nah, ketahuilah kita sedang apa ini? Sedang dikompori, dipanas-panasi oleh para setan-setan, jin dan manusia agar ukhuwah Islamiyah, ukhuwah salafiyah di antara kita itu panas, bubar, rusak. Nah, ingat itu, setan sulit menggoda orang-orang yang bertauhid untuk berbuat syirik, ya. Tapi setan tahu celah bagaimana supaya kita ini tidak rukun, tidak damai, ya. Nah, itu at-tahris bainahum. Ngompori supaya tengkar di antara sesama kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ini di antaranya ialah efek negatif namimah. Nah. Taib. Hadis berikutnya yang ke-426. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم bersabda إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا sesungguhnya Allah عز وجل telah memberi aku wahyu yang isinya ialah hendaknya kalian saling tawadhu. Wala yabghi ba'dukum ala ba'din. Dan jangan sampai satu sama lain di antara kalian saling melakukan kedzaliman. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah. Hadis ini dinilai sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Beliau menyebutkan dalam As-Sahihah nomor 570. Baik. Dalam hadis yang mulia ini, Yukhanabidina azakumullah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa as-sunnah itu termasuk wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Al-Quran itu wahyu, sunnah juga wahyu. Cuma bedanya kalau Al-Quran, kalau kita membaca itu dinilai sebagai ibadah per hurufnya, ya. Adapun kalau as-sunnah tidak dinilai pahala karena kita niat mempelajari agama dengan membaca hadis itu. Tapi Al-Quran, walaupun kita enggak niat mempelajari kandungan isinya, hanya baca saja, sudah dianggap apa ini? Ibadah dan berpahala. Nah, baik. Ini merupakan bantahan terhadap kelompok yang terkenal dengan kelompok ingkar sunnah. Ini kelompok yang dasarnya adalah Al-Quran saja, tidak mau menerima as-sunnah, sehingga yang tidak disebutkan dalam Al-Quran maka tidak dianggap, tidak diakui. Taibarfikum. Seperti yang sekarang lagi viral ya. Nah, ada yang mengatakan sholat lima waktu itu enggak disebutkan dalam Al-Quran. Ya, di Quran cuma tiga waktu. Nah, ini kata lain ingkar sunnah. Nah, gampang saja. Oh, ingkar sunnah. Nah, apakah benar? Sudah jelas sesatnya ya. Nah, kalau menjelaskan kesesatan orang semacam itu cukup dengan satu kata, dia ingkar sunnah. Apa ingkar sunnah? Menolak sunnah Nabi, menolak hadis Nabi. Gimana menurut Anda? Lu gak boleh. Ya, berarti sesat. Nah, bagus. Gak usah terlalu banyak. Gak usah ya. Nah, dan macam-macam yang lain. Ada yang sholat itu cukup berdiri. Nah, gak pakai baca apapun, berdiri. Gak ada rukuknya, gak ada sujudnya. Ya, nah. Karena dalam Al-Quran gak disebutkan doa-doanya, berit-beritnya. Ya, nah. Ya, kita jawab ingkar sunnah. Nah, sesat. Sudah jelas kesesatannya. Nggak usah dikubris orang semacam itu ya, kurang kerjaan. Baik. Yang kedua, dalam hadis ini menunjukkan at-tawadhu khuluqun thayyib mahbubun indallah. Tawadhu itu merupakan akhlak yang baik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Naam. Qabul haq. Dan tawadhu itu ialah menerima kebenaran. Wa adamul i'jab bin nafsi wa ihtiqaril akharin. Dan tidak membanggakan dirinya dan meremehkan orang lain. Tidak membanggakan dirinya dan tidak meremehkan orang lain. Selesai. Kalau diberi nasihat yang benar, dia mengatakan qabil tu. Seperti kalau akad nikah ya, qabil tu. Aku menerima ya. Ditegur, dinasihati untuk kembali ke jalan yang benar, qabil tu, aku terima ya. Nah, kemudian tidak membanggakan dirinya. Nah, kok muji-muji dirinya, enggak tawadhu berarti ini ya. Orang gaya ini ya, meliti. Nah. Tidak meremehkan orang lain berarti menghormati. Tawadhu, saling menghormati, saling menghargai ya. Nah. Mau memberi udzur dan menerima alasan saudaranya. Nah, tidak mencela. Nah, ini namanya tawadhu. Merupakan akhlak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. antawadu. Nah, yang ketiga, hadis ini menunjukkan larangan perbuatan zalim. An-nahyu anidzulmi bi anwa'i. Larangan berbuat zalim dengan segala bentuknya. Nah, memulai sesuatu yang merugikan saudara zalim, membalas saudara dengan balasan yang jelek yang melampaui batas juga zalim. Yang benar bagaimana? Dah, jangan menjadi apa ini penyebab atau gara-gara dalam permasalahan dengan saudaranya. Diam, jangan balas. Nah, ini penting untuk menghindari kedzaliman tadi. Nah, karena fitnah asakumullah, ini petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan kepada kita semua. Intinya adalah dalam rangka menjaga ukhuwah Islamiyah. Nah, barakofikum. Baik, barakofikum, kita lanjutkan bab berikutnya, bab yang ke-201. Bab al-mustabbani syaitonani yatahataroni wa yatakadabani. Bab dua orang yang saling mencela dianggap dua syaitan yang sedang bicara jelek, yatahataroni, yang sedang berdusta. Jadi dua orang yang saling mencela itu dianggap dua setan yang lagi tengkar, sama-sama mengeluarkan kata-kata yang jelek, sama-sama mengeluarkan kata-kata dusta. Masya Allah, ngeri ya. Dan langsung disebut setan, ngomel-ngomel, oh dua setan ini. Nah, hadis yang ke-427. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Amr ibn Marzuq. Telah menceritakan kepada kami Amr ibn Marzuq. Qala akhbarana Imran. Beliau berkata telah menghabarkan kepada kami Imran. An Qatadah, dari Qatadah. An Yazid bin Abdullah ibn As-Sikhir, dari Yazid ibn Abdullah ibn As-Sikhir. Yazid ibn Abdullah ibn As-Sikhir ini kunyahnya ialah Abul Ala Thiqah. Beliau lahir pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an, meninggal tahun 111 Hijriah. An Iyab Ibnu Himar, dari Iyab Ibnu Himar. Naam. Iyab Ibnu Himar. Beliau gabung dengan pasukan Az-Zubair bin Awam. Nah, baik, kala Iyab ibnu Himar radhiyallahu ta'ala an berkata, "Qultu ya Rasulullah, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, arjulu yasubbuni. Wahai Rasulullah, ada orang yang mencaci maki aku. Apakah aku boleh membalasnya?" Ya. Jadi singkat seperti itu. Bagaimana Rasul, ada yang mencaci maki aku. Ya, aku harus apa begitu ya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mustabbani syaitanani yatahatarani wa yatakadzabani." Dua orang yang saling mencela, mencaci maki, dianggap dua setan yang lagi tengkar. Yang keduanya berkata yang jelek dan saling berkata dusta. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Al-Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Adabul Mufrad nomor 330. Baik. Dalam hadis ini cukup jelas larangan untuk mencaci maki atau mencela sama muslim ya. Nah. Yang mulai dosa, yang bales juga dosa kalau sampai balesnya berlebihan. Karena sering kalau balas itu berlebihan. Nah, begitu. Sehingga dua-duanya dianggap setan. Satunya mulai, satunya balas berlebihan. Sehingga disebut setan. Yang kedua, seringkali dalam mencaci maki atau mencela itu keluar kata-kata yang jelek, kata-kata kotor, ya. Yatahatarani ay yataqabahani fil qaul. Yakni dua orang yang saling mengeluarkan kata-kata yang jelek. Nah, dah kosakata yang dihafalkan apa itu keluar semua, ya. Nah, mulai dari anjing, babi dan keturunannya, nah, kecoa dan saudara-saudaranya, nah, keluar semua. Pokoknya apa yang ada di kepala ini yang jelek-jelek itu keluarkan semua. Nah. Katanya biar lego, plong. Ternyata temannya yang didului seperti itu punya kosakata yang lebih luas lagi. Nah, akhirnya kata-kata celaan, cacian yang jelek, yang kotor-kotor keluar semuanya. Ya, naam. Barakfikum. Boleh A sampai Z. Nah, kalau disusun dalam kamus, kamus praktis dalam mencela. Nah. Nah, ini ternyata dua-duanya ini setan. Satunya mulai mencela, satunya balas dengan kosakata yang lebih banyak dalam celaan. Barfikum. Maka kita harus memahami betapa bodohnya kalau kita ikut-ikutan seperti itu, ya. Nah, ingat, kadang-kadang enggak sadar dia yang dicaci itu siapa? Ustadznya sendiri yang dicaci. Temannya sendiri, sahabatnya sendiri, nah, caci maki. Nah, sampai seperti itu ya, gitu. Keluar kosakatanya semua, ya. Nah, nggak puas dengan kosakata A ganti B ganti C terus. Kalau yang Arab-Araban, yuk alif sampai ya, nah, gitu. Semuanya keluar. Dan yang perlu dihindari dan waspadai, yatakadzabani. Kalau sudah saling mencela, saling caci, itu seringkali keluar kata-kata dusta. Nah, sudah habis bahannya, maka yang keluar ialah bahan-bahan penuh kedustaan. Tidak mungkin diulangi, ulangi terus saya. Ya, naam. Kamu gitu, kamu gitu, kamu gitu. Itu terus di, kayak dikir yang diulang-ulang, ya. Naam. akhirnya terpancing untuk bikin kata-kata dusta. Yang dikitukan balas juga. Kalau cuma kamu suka, gitu tuh kan lucu, ya kan? Akhirnya enggak cuma kamu suka, tapi kamu begini, kamu begitu, terus begitu. Kata-kata dusta muncul. Sehingga enggak ada faedahnya. Enggak ada untungnya, baik untungan duniawiyah maupun ukhrawiyah, enggak ada. Yang ada ialah kerugian dunia akhirat. Barakallahu fikum. Yang selamat ialah mereka yang menjaga lisan dan tulisannya. Tidak berkata kecuali yang baik, tidak berkata kecuali kebenaran. Tidak berkata kecuali setelah dicek kebenarannya. Tanpa cacian, tanpa makian, dengan hikmah, dengan lemah lembut, dengan dasar yang ilmiah. Ini baru jempol, ya. Nah, masya Allah, ya. Dia dihujat, dicaci maki, dia macam. Keluar bantahan, ternyata bantahannya ialah kata-kata yang indah, kata-kata emas, ya, penuh dengan hikmah, kelemah lembutan, dengan dalil-dalil dan argumen yang kuat. Dia yang itu tak bisa balas akhirnya, apa itu dalil-dalilan, ya. Apa itu, tak bisa bantah, ya kan? Nah. Nah, begitulah yang terjadi di zaman salaf dulu. Ahlu sunnah, ahlul hadis itu dalilnya lengkap. Quran ada, dalil as-sunnah ada, asarnya para salaf ada. Sementara ahlul ahwa wal bidah itu pakai akal, pakai perasaan. Nah, gak punya amunisi untuk membalas dalilnya ahlu sunnah. Akhirnya yang keluar apa coba? Cacian, celaan, ya, nah, emosi, dan lain-lain, ya, begitu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, kita jangan seperti itu. Kita ini yang mengaku mengikuti sunnah Nabi SAW dengan pemahaman para sahabat, ya harus benar-benar mengamalkannya, ya. Harus ilmiah, harus benar, harus lemah lembut, harus bijaksana. Nah, jangan mudah terpancing, jangan mudah emosi, dan jangan suka melayani orang yang mencela. Kenapa? Kalau dilayani sama-sama disebut dengan syaitan. Nah, barakallahu fikum. Sekali-kali ya, kalau ada yang saling mencaci maki, dipisah, enggak ada, bilang aja, tinggalkan saja dua setan ini tengkar. Ya. Kalau dia marah, ya, kamu aku manusia, bilang setan, kamu saling mencaci maki, kebales juga, terus sikat-sikatan habis-habisan, setan. Kok bisa? Ayo belajar adabul mufrad, ya, dalilnya. Al-mustabbani syaitonani yatahatarani watakadabani. Aku ikut kemarin, kamu kok gak tahu? Ah, berarti syaiton telah membutakan mata hatinya, mata kepalanya, dan mata-matanya yang lain. Nah, sehingga sudah pernah ikut tapi seolah-olah gak tahu sama sekali. Itu namanya dibutakan oleh syaiton mata hatinya itu, ya. Syaiton telah menghias-hiasi sesuatu yang jelek, melupakan apa yang diketahui oleh orang itu dari yang baik-baik. Nah, Allahul musta'an. Nah, ini yang bisa saya sampaikan ya pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari namimah dan dari kebiasaan suka mencela tanpa hak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.